Pašā Lucavsalas galā kazas sēklī talkā jau no agra rīta laidušies vairāki mazdārziņu iemītnieki, kas kopja apkārtni, kanāla malu un maisos te vāc izgāstos atkritumus, gan kaimiņu, gan arī te nedzīvojošu cilvēku atstātos, tomēr jau vairākus gadus sakopjot, apkārtne ir kļuvusi tīrāka, taču tā kā pati sala un sēklis ir zems, plūdu laikā ceļoties ūdens līmenim, daudz kas tiek ieskalots, jo īpaši daudz ir plastmasas pudeļu.
Mēs jau šo lielo netīrumu kaudzi jau satīrījām. Jau var skaitīt maisus pat.
Kas tenim kaudzē bija pārsvarā?
Sākot sajūta, ka kāds savu mājiņu ir iztīrījis un atnesis visu ieskaitot tualeti. Maisos.
Tepat pēc pagājušā gada ir uzstādīta zīme, kur ir aizliegts izmest, tā kā rakstīts, bet cilvēki tā patās met laukā. Ļoti žēl, ka piņesim par ziemas periodu Rīgas doma nenodrošina to konteineru. Līdz ko sākas rudens, teiksim, tātad kaut kāds septembra otrā pusē tā konteineri tiek aizvākti, un patiesībā visi cilvēki izmet vienkārši, kur pagadās.
Ir tā, pat aizdoms, ka no pilsētas kāds kaut kur ieraugā, tur ir jau drusku, nu tad piemetīsim klāt. Lai.
Automašīna stikli, riepas, kam man nevajadzētu šeit atrasties, jo tie, kas te dzīvo, ir bez mašīnām. Nu tad līdz ar to jautājums, kāpēc šeit atrodas. Nu, droši vien kāds zina, ka te var atnākt, izmest un kaut ko atstāja arī tiem atrači un tā.
Taču talkas noris vai tikai sākas arī vēl citās Lucavsalas vietās. Pulksten 11. Netālu no Lucavsalas labiekārtotā parka pulcējas jauno futbolistu skolas Līvon, mazie futbolisti, ģimenes locekļu un treneru pavadībā. Viņi dosies uz nesakopto apkaimi. Par talkas rīkošanu atbildīgs ir futbola skolas pārstāvis Māris Landmanis.
Šī puse ir jau labi iekārtota, jā, tajā pusē, teiksim tā, neizbraucot no Rīgas, jau ir sastopami lauki ļoti dziļi. Tādēļ vēl ar bērniem kopā vēlējāmies, audzinot viņiem tradīcijas, dzīvot sakoptā Latvijā, jā, plus nemēslot.
Kad pirms talkas visi iesildījušies, sākas talkas zilo maisu, kas kā atklājas var krāsot, un arī cimdu dalīšana un īsas instrukcijas.
Jo vajag trīs maisus pielēsīt.
Mazākajam lielā talka nozīmē dažādus atradumus.
Es atradu tādu mūziku drāti un tādu plasmasas pistoli.
Es atradu roceni.
Es atradu šiņām pudeli.
Jā, es atradām tur visādas jūtīgas lietas.
Mēs pudelēs arī atradām kaut kādas zīmītes, kuras bija galīgi izmērkošas.
Es arī pīpi atradu.
Bet es atradu pamperi.
Arī jauno futbolistu ģimenes locekļus pārsteidz cilvēku nevērīgi atstātie atkritumi.
Nu, stikls tas izbrīnē. Labi, tur pa gaisu var aizlīdot papīrs, maisiņš, bet stikli kāpēc mētājās.
Tiesa citā vietā Lucavsalas mazdārziņos valda nelielas bāžas par tām Jumprausalas biedrības vadītāja Rasma Griņa.
Nu, nelaime šogad ir, ka ļoti maz maisus iedeva, jo un otrs maisi labi, bet redziet, tik lieli, ja? Viņi smagi. Arī konteineri. Sākumā solī četrus, tikai divus iedeva. Nu, bet, ja mēs gribam, nu, kā saka, lai viss ir tīrs un labs, tad vispārībā mēs būtu varbūt vairāk vēl noorganizējuši cilvēks, ja būtu iedots vairāk konteineru. Jo tur dārzu vidos ir mēsli, kas nav dārznieku, kas ir ievesti iekšā no pilsētas.
Lielās talkas rīkotāji atzīst, ka iespējams atsevišķās vietās talkotāju bija tik daudz, ka varēja arī pietrūkt maisu. Aktīvākā talkošana notika galvaspilsētā un Vidzemē, savukārt Latgale bija modusies visagrāk un talkoja vairāk no rīta. Laura Dzērve, Latvijas radio.